Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Unutrašnji dijalog o Kosovu je odlučujući za budućnost Srbije, poručio predsjednik Vučić u autorskom tekstu za list Blic. Poslovodstvo Fijata ponudilo zaposlenima povećanje plata za 9%. Skupština samostalnog sindikata prihvatila ponudu. Danas nastavak pregovora. Najmanje 5 osoba je povređeno, od kojih 2 teže, kada je muškarac sa motornom testerom napao ljude u švajcarskom gradu Schaffhausenu. Policija tvrdi da nije reč o terorističkom napadu. Predsjednik Poljske ulaže veto na 2 od 3 sporna zakona o pravosuđu koji su bili povod masovnih protesta građana. Plivač Velimir Stjepanović u polufinalu trke na 200 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Sutra svežije, moguće nepogode, tokom dana temperatura od 23 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je unutrašnji dijalog o Kosmetu odlučujući za budućnost Srbije i srpskog naroda. On je u autorskom tekstu za list Blic ocenio da je vrijeme da Srbija radi, razmišlja i pobeđuje bez sukoba i da je za napredak zemlje neophodno razrešiti kosovski problem. Da bi naš napredak bio stalan i održiv, moramo, ako ništa drugo, barem da pokušamo da razrešimo kosovski čvor, a ne da se krijemo i najteži teret ostavimo našoj deci, poručuje predsjednik Vučić. Priredila Ida Marić.
Predsjednik Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Blic navodi da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji kako ne bismo taj teret ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađemo odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Vreme je da kao narod prestanemo da zabijamo glavu u pesak kao noj i da pokušamo da budemo realni, da ne dopustimo sebi da izgubimo ili nekome predamo ono što imamo, ali i da ne čekamo da će nam u ruke doći ono što smo davno izgubili. Nije Srbija za podcenjivanje, uprkos činjenici da Albanci u sprovođenju svojih nacionalnih ideja imaju značajnu podršku većine zapadnih zemalja. Rešenje ne leži u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa.
Predsjednik naglašava da su protivnici dijaloga o Kosovu sa Prištinom oni kojima je svaki gubitak pobeda i koji se tuđoj nesreći raduju kao svom uspehu, pošto za drugi i ne znaju. Takav stav, kaže, može da razume sa stanovišta plitke dnevne politike, ali sa stanovišta istorije nema ni opravdanja, ni razumevanja za to.
Zato što je naše najteže pitanje u osnovi baš to. I zato što je potrebno kao nikada do sada da svi zajedno pronađemo odgovor. I to onaj koji će biti trajan, koji će isključiti sukob kao opciju i koji će svima na ovim prostorima doneti korist.
Predsjednik ocenjuje da je vreme da Srbija radi, razmišlja i dobija, pobeđuje bez sukoba. Ubeđen je da smo to u stanju već danas da uradimo. Poručuje da će samo tako svi putevi političke saradnje i ekonomskog napretka, kao i vrata Evropske unije, biti otvoreni za Srbiju. U protivnom, čuvat ćemo konflikt čiji smisao ne razumemo, upozorava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Blic.
Prva konstitutivna sednica Kosovske skupštine zakazana je za 3. avgust, saopšteno iz kancelarije predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija. Kako je navedeno, sednica je zakazana nakon današnjih konsultacija sa predstavnicima pojedinih albanskih stranaka koje tvrde da imaju skupštinsku većinu. Iz srpske liste kažu da neće učestvovati u razgovorima dok se albanske partije ne izjasne ko će formirati vladu. Opširnije Mirjana Nikolić.
Na sastanku kod Tačija danas su bili predstavnici koalicije Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo, koji su i zatražili sazivanje sednice parlamenta. Potpredsjednik Demokratske partije Enver Hodža rekao je na konsultacijama da njegova koalicija ima dovoljan broj poslanika za formiranje skupštinske većine, odnosno nove vlade. Ovo su bile prve konsultacije kod predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija o datumu održavanja konstitutivne redovne sednice parlamenta nakon vanrednih parlamentarnih izbora 11. juna. Na današnjem sastanku kod kosovskog predsjednika nije bilo predstavnika Srpske liste, Pokreta samoopredeljenje i Koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za novo Kosovo i Alternative. Konsultacijama su prisustvovali i predstavnici ostalih manjina, kao i poslanik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić ranije je naveo da će se poslanici odazvati pozivu za verifikaciju mandata u skladu sa zakonom, ali da će o eventualnim koalicijama doneti odluku nakon što bude poznato ime mandatara i uz konsultacije sa Beogradom. Takvu odluku Srpske liste podržava i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Treba prvo videti šta su sa albanske političke partije međusobno dogovorile, da li zaista neka stranka ili koalicija ima većinu, kako će se dalje odvijati ti dogovori i raspored posle izbora. Tako da mislim da Srpska lista treba da sa strane posmatra šta se to dešava u albanskom političkom korpusu, a ne da bude neka moneta za potkusirivanje, jer mislim da će ovako i cena ulaska Srpske liste u buduću eventualnu vladiću koaliciju biti mnogo viša.
Drecun dodaje da će Srbi o daljim koracima odlučivati kada vide šta nova skupštinska većina može da im ponudi.
Kakve garancije mogu da pruže da će uraditi ono što se dogovori, što budu obećali, a radi se prvenstveno o jednom sigurnom, bezbednom opstanku srpskog naroda, o njegovom sveukupnom razvoju, o njegovoj ekonomskoj perspektivi, o povratku proteranih, zatim o tome kakav će biti stav te takozvane vlade o briselskom procesu normalizacije odnosa, da li želi da se nastavi ili da obustavi, i ono po meni ipak možda najvažnije pitanje, kakav će biti stav po pitanju formiranja zajednice srpskih opština.
Rok za formiranje vlade Kosova ističe 7. avgusta, iako do tada neka partija ili koalicija ne obezbedi većinu, u pokrajini će se ići na nove izbore.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će sutra u poseti Italiji. Glavna tema razgovora bit će bilateralni, posebno ekonomski odnosi, situacija u regionu i evrointegracije Srbije.
Prema ranijim najavama, Vučić će se sastati sa predsjednikom Italije Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. U intervju italijanskoj agenciji ANSA uoči posete, predsjednik Srbije je ocenio da Italija može odigrati važnu ulogu na Balkanu i založio se za dalje jačanje veoma bliskih odnosa Srbije i Italije. Italija veoma dobro razume odnose na Balkanu i odlično shvata odnose Srba i Albanaca i odnose svih naroda u regionu, naveo je Vučić.
Pomak u pregovorima poslovodstva i radnika Fijata. Rukovodstvo Fijata dalo je zvaničnu ponudu na zahteve radnika u Kragujevcu koji su protestovali od 27. juna do 18. jula, a Skupština samostalnog sindikata fabrike načelno je prihvatila ponudu menadžmenta i o njoj su informisani i zaposleni. Poslovodstvo je, kako saznaju naše dopisništvo, prihvatilo sva četiri radnička zahteva. Više informacija ima Nevenka Đelić.
Poslovodstvo je radnicima ponudilo povećanje zarada za 9,54%, što znači da će bruto osnovica umjesto sadašnjih 38.500 iznositi oko 42.000 dinara. Povećanje će biti realizovano iz dva puta, oko 3% od 1. avgusta, a ostatak u februaru naredne godine. Radnicima će biti isplaćen bonus efikasnosti i dodatni troškovi prevoza. Zbog zahteva radnika koji se odnosi na reorganizaciju procesa proizvodnje, u fabriku u Kragujevcu biće poslata posebna komisija koja će utvrditi na kojim pozicijama radnici obavljaju više operacija i to će biti ispravljeno. Inače, pregovori poslovodstva Fijata i štrajkačkog odbora uz posredovanje predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić počeli su u sredu, kada je posle 16 radnih dana u fabrici prekinut generalni štrajk.
U javnosti su se pojavile spekulacije da se pripremaju izmene aktualnog zakona o radu, čija je primjena počela pre tačno 3 godine. Sagovornici našeg magazina Talasanje međutim smatraju da je u našoj zemlji više od bilo koje eventualne izmene problematična primjena postojećih propisa i da su štrajkovi u Fijatu i Goši najbolji primjer koji deo pravnog sistema ne funkcioniše. Priredila Milica Rilak.
Na našem tržištu rada nije problem u zakonu, već o tome kako se on i drugi propisi primenjuju, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Boško Savković. On se pita kako to da njegova firma i neka druga kompanija u našoj zemlji po istom pitanju mogu da dobiju potpuno različit tretman.
Moja firma kad ne bi platila do 15. poreze doprinose, meni bi se interventno stvorili sve vrata i te kako bi platio odmah. Ajde da se pitamo šta je sa Gošom. Kako je moguće da bilo koji poslodavac, strani, domaci, kogod, 4 godine ljudima ne uplaćuje poreze, doprinose, zdravstveno i da im ne da platu i da država ne reaguje, koja god da je to država?
Prema mišljenju Gorana Kovačevića, vlasnika trgovinskog lanca Gomex, naše tržište rada će bolje od bilo kakve izmene zakona urediti činjenica da za nekoliko godina zbog starenja i iseljavanja neće biti dovoljno radnika, pa će preostalima verovatno porasti i zarade. Do tada, kaže Kovačević, treba razrešiti probleme poput onoga u Fijatu.
A mi ovaj problem sa Fijatom imamo pre svega zato što Fijat ne funkcioniše u pravnom sistemu Republike Srbije, nego izdvojen. I onda imate neko rešavanje koje je potpuno van sistemsko rešavanje. I ako to rešite na jedan način, javim vam se odmah 100 drugi koji su nezadovoljni. Moje mišljenje je da tržišne zakonitosti su anulirane, isključene su. Znači sve ono što tržište deluje, tu ne deluje.
Sociolog Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma veruje da štrajkovi u Fijatu i Goši predstavljaju izuzetak u našem društvu gde je pravilo da se o problemima sa zaradama, doprinosima ili uslovima rada ćuti.
Em ćute radnici, em ćute svi ostali, ćute političke stranke u opoziciji. Ja mogu da razumem zašto ćute ove koje su na vlasti. Ćuti civilno društvo, ćute mediji. Taj težak, prekarni život radnika se ovde u velikoj meri prećutkuje ili mi nismo više sposobni da saosećamo sa problemima drugih ljudi, nismo spremni na solidarnost, nismo spremni na rizik da bi pomogli drugima.
Naši sagovornici zaključuju da bi pre bilo kakvih izmena zakona o radu trebalo popraviti primjenu postojećih propisa i to tako da nema zaštićenih niti povlašćenih.
Premijerka Ana Brnabić i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisali su sa predstavnicima britansko-australijske kompanije Rio Tinto memorandum o razumevanju. Taj dokument će, kako je rečeno, ubrzati proces otvaranja rudnika u okolini Loznice i početak eksploatacije litijuma. Nalazište Jadar, koje je otkrio Rio Tinto, može da zadovolji više od 10% svetske potrebe za litijumom, a Srbija bi mogla zaraditi 100 miliona evra, kažu stručnjaci za rudarstvo. Opširnije Nataša Ćimović.
Ako je verovati procenama kompanije Rio Tinto koja istražuje nalazište jadarita i bora u jadarskom kraju kod Loznice, meštani tog područja žive na zemlji vrednoj bar 10 milijardi evra. Srbija bi za koju godinu, možda već sledeće, mogla da dobije prvi rudnik tog minerala, iz koga se dobija skupocjeni litijum za kojim je svetska potražnja ravna zlatu. Sasvim slučajno, jadarit je gotovo istog hemijskog sastava kao i kriptonit, izmišljeni mineral u slavnoj priči o Supermenu. Superman možda i ne poleti iz Srbije, ali ukoliko ovdje jednog dana počne proizvodnja baterija za hibridna i vozila na električni pogon, onda će to biti pun pogodak, kaže međunarodni rudarski stručnjak Nikola Savić.
Direktna korist za Srbiju bila bi ukoliko bi ili Rio Tinto ili neko drugi otvorio fabriku za proizvodnju litijumskih baterija. S obzirom da trend razvoja automobilske industrije ide u pravcu električnih ili kombinovanih, znači ovih automobila, to bi bila nevelika korist.
Nalazište kod Loznice sadrži bor, koji je osnovni sastojak pri izradi stakla otpornog na toplotu, staklenih vlakana, keramike, kao i pri izradi ekrana za televizore, računare i pametne telefone. Inače, po Srbiji trenutno kopa preko 10 svetskih kompanija u potrazi za rudnim blagom, a najaktivnije su kanadske i američke. U svetu je taj posao u najvećoj meri prepušten privatnim kompanijama. Mi za to nemamo novca, ali od tih firmi imamo velike koristi, a i sve ostaje u zemlji, niko ništa ne odnosi sa sobom, kaže nekadašnji pomoćnik ministra energetike Zoran Teodorović.
Nije to tako jednostavno napraviti rudnik. Rudnik kao rudnik litijuma, to je konvencionalna priča, ali tehnologija na toj mineralizaciji je potpuno nova. Za svaku rudu vi morate opredeljivati tehnologiju, to nije trafika. Velika je sreća za Srbiju da imamo Mercedes što se rudarstva tiče u Srbiji, a to je Rio Tinto. I treba mu dati punu podršku. Naravno, ne bezglavu, to se podrazumeva, ali to je već politička stvar, ja ne bih o tome.
Britansko-australijska kompanija Rio Tinto do sada je uložila 90 miliona dolara u projekat Jadar, a kompletno pokretanje proizvodnje planirano je 2023. godine.
Vesti iz sveta. U napadu automobilom bombom u glavnom gradu Afganistana Kabulu ubijeno je najmanje 35 ljudi, ranjeno više od 40. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Meta napada bio je autobus sa pripadnicima tajne policije i zaposlenima u toj službi.
Švajcarska policija je identifikovala muškarca koji je motornom testerom napao prolaznike u gradu Schaffhausenu i ranio 5 osoba, od kojih 2 teže. Policija ističe da nije reč o terorističkom napadu. Napadač je međutim i dalje u bekstvu. Centar tog grada na švajcarsko-nemačkoj granici je i dalje zatvorena. Policija je blokirala glavne ulice.
Predsjednik Poljske Andrzej Duda uložio je veto na 2 od 3 zakona usvojena nedavno u oba doma parlamenta, kojima je predviđena reforma pravosudnog sistema. Tako će zakon o Vrhovnom sudu i Nacionalnom savetu za pravosuđe biti vraćeni u parlament na razmatranje. Predsjednik je vetom želeo da umanji zabrinutost građana da bi njihovim izglasavanjem vladajuća stranka Pravo i pravda mogla ugroziti princip podele vlasti u Poljskoj. Nevena Kostadinović.
Posle višednevnih masovnih protesta Poljaci mogu da odahnu. U vanrednom obraćanju javnosti predsjednik Andrzej Duda rekao je da neće potpisati 2 sporna zakona koja regulišu pravosuđe, jer se ne slaže da državni tužilac i istovremeno ministar pravde ima veća prava u izboru sudija i rada sudova. Kako je naveo oko sporne reforme koju su po hitnom postupku bez javne rasprave, uprkos otporu opozicije i demonstracijama desetine hiljada Poljaka, progurali vladajući konzervativci, obavio je konsultacije s nizom stručnjaka i pravnika.
I dlatego, szanowni państwo,
Poljskoj je veoma potrebna reforma pravosuđa, ali mudra reforma koja će pojačati osjećanje da postoji pravda. Žalim što mi zakon o Vrhovnom sudu nije predstavljen u fazi predloga, zato je odluka sledeća. Stavljam veto na zakon o Vrhovnom sudu i na zakon o Nacionalnom sudijskom savetu.
Počuće spravedljivosti.
Građani koji su danima bili ispred sudova i predsjedničke palate pozdravili su odluku Andrzeja Dude. I bivši predsjednik Poljske i lider pokreta Solidarnost Lech Walesa prijatno je iznenađen.
To je bila teška odluka, ali pokazuje da je Duda počeo zaista da se osjeća i razmišlja kao predsjednik svih Poljaka.
Šef poljske diplomatije Witold Waszczykowski prethodno je optužio demonstrante da su im protesti protiv reforme pravosuđa izgovor za rušenje vlade. Pošto je predsjednik uložio veto, zakon se vraća na razmatranje u Sejm. Da bi bio izglasan i nadjačao predsjednikov veto, potrebna je kvalifikovana većina od 3/5 poslanika, koliko vladajuća stranka ne može da okupi. Posle saopštavanja odluke predsjednika Dude, poljski zloti je porastao u odnosu na evro.
Čuvar izraelske ambasade u Amanu ubio je dvojicu Jordanaca pošto ga je jedan napao šrafcigerom u njegovom stanu. Jordanske vlasti traže da ispitaju Izraelice i najavljuju diplomatske mere protiv Tel Aviva. Izrael tvrdi da njega štiti imunitet i radi na njegovom prebacivanju kući. Do napada dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i muslimanskog sveta zbog detektora za metal koje je Izrael postavio na svetilište u Jerusalimu. U međuvremenu Izrael je gađao položaj Hamasa u Gazi pošto su ekstremisti iz Palestine prethodno raketirali izraelsku teritoriju. Opširnije Tatjana Gajović.
Odluka Izraela da postavi metal na ulazu u džamiju u Jerusalimu kao odgovor na smrtonosni napad Palestinaca na dvojicu izraelskih policajaca razbesnela je čitav muslimanski svet. Izraelski stručnjak za odnose Izraela s islamskim svetom, profesor Hillel Frisch, smatra da, iako deluje da je Izrael u komplikovanoj bezbednosnoj situaciji, ona nije ni nova, a ni dramatična onako kako je prikazuju mediji.
Izrael ima dovoljno vojske i policije da kontroliše bezbednost u Gazi, a kada je reč o Jordanu, verovatno će učiniti pristojan kompromis s Amanom. Iako Jordan krši Bečku konvenciju jer ne pušta izraelskog diplomatu s imunitetom da napusti državu, mislim da će Aman ipak dozvoliti da otputuje kući, a da će Izrael zauzrat pristati da ga jordanske vlasti ispitaju.
Profesor Frisch kaže za Radio Beograd da je situacija oko metalnih detektora na ulazu u Hramovu goru mnogo problematičnija, ali veruje da će se i te strasti smiriti.
To će se vjerojatno završiti sa uklanjanjem metalnih detektora, ali će biti postavljene kamere. Reč je o napetim trenucima u izraelsko-muslimanskim odnosima, ali to nije ništa novo. Izrael je navikao na takvu krizu, svestan da ona ne menja ravnotežu moći na celom Bliskom istoku.
Savetnik za Bliski istok američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jason Greenblatt, otputovao je u Izrael kako bi pokušao da pruži doprinos u smanjivanju tenzija u regionu. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će na zahtev Francuske, Švedske i Egipta održati hitan sastanak zbog nasilja u Jerusalimu.
U Turskoj je počelo suđenje 17-orici urednika i novinara opozicionog lista Cumhuriyet, koji se terete da su prošle godine, kada je uvedeno vanredno stanje u toj zemlji, podržavali pokret imama Fethullaha Gulena i zabranjenu kurdsku radničku partiju. Novinari bi mogli da budu osuđeni na zatvorske kazne od 7 do 43 godine. U Turskoj je uhapšeno 166 medijskih radnika, većina tokom vanrednog stanja.
Kreml je upozorio Sjedinjene Američke Države da će nove sankcije protiv Rusije ugroziti interese obe države.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je nastavak retorike sankcijama kontraproduktivan i štetan. Bliska saradnica ruskog predsjednika Vladimira Putina, Valentina Matvijenko, ranije danas je izjavila da sankcije koje bi Vašington da nametne Moskvi deluju kao pokušaj da se Rusija istisne sa evropskog energetskog tržišta.
U emisiji Ponovo vesti iz naše zemlje zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovarao je sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava Milanom Antonijevićem o komunikaciji ombudsmana sa nevladinim sektorom u vezi sa problemima ranjivih grupa. Pašalić je poručio da je njegov plan da radi na afirmaciji i depersonalizaciji institucije i na njenoj jasnoj vidljivosti i prepoznatljivosti u društvu. Zaštitnik građana očekuje dobru saradnju sa nevladinim sektorom i najavljuje niz sastanaka sa predstavnicima nevladinih organizacija.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je parlamentu da prihvati ostavku predsjednika Prekršajno-apelacionog suda Zorana Pašalića, pošto je on izabran za zaštitnika građana. Odbor je predložio Skupštini da u 14 osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji izabere 18 zamenika tužilaca koji se prvi put biraju na tu funkciju, a predložilo ih je Državno veće tužilaca.
Održana je sednica Odbora za zdravlje i porodicu na kojoj je predstavljen izveštaj o radu resornog ministarstva u prošloj godini.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović rekao je da bi zakoni o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju trebalo da se nađu u skupštinskoj proceduri do kraja godine. Opozicija je kritikovala ministra Zlatibora Lončara zbog toga što nije došao na sednicu odbora da predstavi izveštaj o radu ministarstva.
U prihvatnom centru za migrante u Krnjači obnovljeno je 13 od 18 baraka. Obnovu su financirale Fondacija Ana i Vlade Divac i Katolička dobrotvorna organizacija CRS. U centru trenutno boravi 800 migranata, prema podacima Ministarstva za rad, u Srbiji ih je oko 5000. Opširnije Milenko Marković.
Ilhan Zadlašt iz Afganistana ima svega 9 godina. Posle izuzetno teškog puta koji je trajao oko godinu dana, u centru u Krnjači je prvi put osjetila kako izgleda normalan život.
Put je bio izuzetno opasan. Dešavalo se da 5 dana provedemo u šumi bez hrane i vode, a policija nam je stalno bila za petama. Ovde volim da provodim vreme u radionici jer mi to pomaže da zaboravim probleme. Inače želim da odem u Francusku i postanem lekar.
Već godinu i po dana nema masovnog prolaska migranata kroz našu zemlju, a njihov ukupan broj stagnira, rekao je Nenad Nerić, državni sekretar Ministarstva rada.
Taj broj kreće se negde oko 5000 izbjeglih lica. U ovom trenutku naši kapaciteti su na onim planiranim 6 do 7000 lica. Prijem u Evropu je otežan. Period u kome se zadržavaju izbjegle lica u Srbiji se kreće otprilike negde 3 do 6 meseci.
U obnovu baraka u Krnjači Fondacija Ana i Vlade Divac i CRS uložili su 1,2 miliona dolara. To je samo jedan od nekoliko projekata pomoći prihvatnim centrima, kaže predsednik fondacije Ana Kešal.
Sad smo završili Kikinda, radimo u centar u Tutin, taj će da bude završen do 31. avgusta. Radimo i u Vranje, završili smo jedan dečiji kutak, otvaramo ambulantu uskoro u sklopu centra.
Humanitarni radnici smatraju da je obnova centara način da se podigne standard brige o migrantima. U Ministarstvu rada smatraju da će Srbija biti spremna ukoliko ponovo krene migrantski talas, isto kao što je bila spremna i pre 2 godine.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1. Posle sastanka sa ministrom poljoprivrede, malinari koji su nezadovoljni otkupnim cenama tog voća odustali su od štrajka glađu i od blokada saobraćajnica u Srbiji. Na sastanku nije usaglašena akontna cena maline u našoj zemlji, ali je postignut dogovor da se stalno prate cene po kojima se to voće izvozi u inostranstvo. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali veruju da bi otkupljivači, proizvođači i ostali učesnici u proizvodnji maline bili zadovoljni ako bi se unapred utvrdili udeli na koje mogu da računaju u konačnoj prodajnoj ceni tog voća. Detaljnije Ivan Jovanović.
Berba glavnih sorti maline je skoro završena, ali dogovora o jedinstvenoj akontnoj ceni u Srbiji za sada nema. Predsednik asocijacije odgajivača tog voća Dobrivoje Radović kaže da su neki pomaci na sastanku sa ministrom poljoprivrede ipak napravljeni.
Dogovoreno da će ministarstvo poljoprivrede vratiti svaki kilogram izvežene maline prema inostranom evropskom tržištu, da bi imali komplet kontrolu proizvodnje na teritoriji cele Srbije, da nam ne bi izvoznici plasirali da je veoma visok prinos. Pozivamo poljoprivredne proizvođače da ne vrše obračun, da ne nasedaju na priče izvoznika, akontna cena će ići gore.
Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, podaci o izvoznim cenama maline će biti javni, da bi se smanjilo nepoverenje između proizvođača i otkupljivača tog voća. Sve ostalo, kaže, zavisi od ponude i tražnje na svetskom tržištu.
Naše tržište je pre svega Nemačka, Francuska, skandinavske zemlje, Holandija, Švajcarska. U ovom trenutku smanjen je broj upita od strane velikih trgovinskih lanaca za tom robom. Mi imamo danas neke informacije da će već neki retaileri razgovarati sa velikim našim otkupljivačima, da će doći do tog pomeranja cena, ali to su procesi. Time smo uslovljeni kako će se kretati cena robe.
Agroekonomista Drago Cvijanović tvrdi da bi odnosi svih učesnika u lancu proizvodnje maline bili znatno bolji da se unapred znaju udeli na koje oni mogu da računaju u konačnoj izvoznoj ceni tog voća.
Od bankara, od osiguravajućeg društva, od špeditera, od izvoznika, od hladnjačara, od proizvođača, moraju to stručnjaci da realno procene odnose u ukupnom lancu proizvodnje maline. Nema drugog rešenja u tako ozbiljnoj proizvodnji. Zaista se tu mora voditi računa kako i na koji način da svako učestvuje u tom delu kolača koji mu pripada.
Od maline koja se proizvede u Srbiji, svega 3% se potroši na domaćem tržištu. Od ostatka koji se izveze u inostranstvo, godišnje se zaradi oko 270 miliona evra.
Vesti iz sporta.
Srpski plivač Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale trke na 200 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. On je u kvalifikacijama bio 12. Polufinalne trke održat će se tokom dana.
A naša atletičarka Milica Gardašević, članica Novosadske Vojvodine, koja je osvojila titulu evropske šampionke do 20 godina na kontinentalnom takmičenju u italijanskom Grosetu, vratila se danas u Srbiju. Sa njom je razgovarao Stevan Kovačević.
Milica u kvalifikacijama 6 metara 62 santimetra, u finalu 6.46 za zlato, za titulu. Kako je bilo?
Pa bilo je sjajno, stvarno smatram da je suvišno bilo šta reći, prezadovolja sam naravno. U kvalifikacijama jeste zadušio i bio neki vetar u leđa i u finalu je bilo dosta toplije, bilo je baš sparno, ali u principu naravno sam zadovoljna sa oba skoka. Htjela bi samo da se zahvalim svima koji su bili tu, koji su me podržavali. Atmosfera na stadionu je bila divna, također publika je bila sjajna, tako da sve je bilo kako treba.
Skok iz kvalifikacija uprkos vetru je za 9 cm slabiji od juniorskog rekorda Srbije Ivane Španović. Ona je vaša klubska drugarica. Želite njenim šampionskim stazama?
Pa dobro, naravno da mi je prije svega čast što me uopšte porede sa njom, zato što je ona ipak neko na koga se treba ugledati. Ovo što se tiče atletike i samog skoka u dalj. A što se tiče tog državnog rekorda, vidjet ćemo, ima vremena.
On iznosi 6.71.
Jeste.
Kakvi su vam planovi?
Pa ne znam, sad ću da uzim 2-3 dana pauze, malo da saberem utiske i to sve, pa ćemo onda da vidimo s trenerom šta ćemo dalje i kako.
Zahvaljujem na razgovoru i još jednom iskrene čestitke u ime slušalaca Radio Beograda.
Hvala vam puno.
Čuli ste Milicu Gardašević za Radio Beograd 1. Sa njom je razgovarao kolega Stevan Kovačević. A gotovo izvesno da će Novak Đoković propustiti US Open zbog povrede lakta. To je za Sportski žurnal izjavio lekar reprezentacije Zdenko Milinković. On je pregledao Đokovića i istakao da ga očekuje pauza između 6 i 12 nedelja. Naš najbolji teniser najverovatnije neće igrati ni u polufinalu Davis Kupa sa Francuskom u septembru, a nije isključeno da će pauzirati do kraja sezone. Sve ćemo zvanično znati u sredu, kada će Novak Đoković održati konferenciju za novinare u Beogradu.
A Novak Đoković je i dalje na četvrtom mestu ATP liste i za vodećim Britancem Andyjem Marijem zaostaje 1425 bodova. Drugi je Španac Rafael Nadal, a treći Švajcarac Roger Federer. Viktor Trojicki je 44. Janko Tipsarević 56. a Dušan Lajović 70. Na VTA listi Jelena Janković je na 70. mestu. Prva je i dalje Čehinja Karolina Pliškova.
Pre vremenske prognoze, informacija da su požari na području Crne Gore stavljeni pod kontrolu, osim u opštini Cetinje, u Katunskoj Nahiji, Lastvi, Čevskoj i na Donjoj Markovini. U Podgorici je aktivan požar u Orasima, u opštini Danilovgradu, Zagaraču, ali su oba pod kontrolom. Ekipe službe zaštite ispa spasavanja obilaze teren i pomažu meštanima u gašenju vatre. U ovom trenutku u Srbiji najtoplije je u Nišu 37 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 36, u Novom Sadu 35, u Somboru 33. Vreme sutra.
Sutra promenljivo oblačno i osetno svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde nepogode sa jakim pljuskom, vetrom i gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 23 stepena na zapadu do 32 stepena na jugoistoku. U Beogradu promenljivo oblačno i osetno svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su nepogode sa jakim pljuskom, vetrom i gradom. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufegđić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan i ostanite naravno uz Radio Beograd 1.